Tere osa sa oma piibli õpetusest. Oleme Danieli raamatu 5. peatükis. Täna saame teada, mis oli kirjutatud kuningas Beltsassari seinale. Ning kuuleme ka, milline vandenõu seatakse Danieli vastu. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Daniel oli kutsutud Babylonia asekuninga Belsassari juurde, sest keset tema korraldatud pidu oli saali lubjatud seinale ilmunud salapärane kiri. Keegi teine seda sõnumit mõista ei suutnud. Daniel rääkis sissejuhatuseks, et sõnum seinal oli Iisraeli jumala saadetud. Tema, keda valitseja oli teotanud, võttes oma peol kasutusele Jeruusalemma templist toodud esemed. Neist olid ta külalised joonud oma ebajumalate auks. Aga mis oli seinale õieti kirjutatud? Kuulame Danieli seletust. Loen Danieli raamatu 5. peatükist 25. salmi. Ja see on see kiri. Mene, mene, tekel ufarsiin. Viimase eestikeelse piiblitõlke alaviitestki võib leida ühe põhjuse, miks oli see tekst Babylonia tarkadele nii raske. Tekst oli kahetähenduslik. Kirjutatud sõnad olid vähenevas väärtuse järjekorras toodud kaalu- ja rahaühikud. Sõna mene tuleb tegelikult sõnast miina, mis oli selleaegne kaaluühik. Tekel on seekel. Uferes aga tähendab poolt seeklit. Seega võib kirjutist mõista ka järgnevalt. Miina, miina, seekel ja jagatud seekel. Meie kaaluühikutesse ümberpandult kõnelevad need ühikud, et kaalutav ese on vaevalt paari kilogrammi raskune. Selkombel mõistetuna ei tundu neis sõnades küll olevat mingit erilist loogikat. Keda või mida on kaalutud ja mida saadud tulemus tähendab? End aramea keeles võib neid sõnu tõlkida ka loetud, loetud, kaalutud, jagatud. Kõigele lisaks on viimane sõna uhvar siin veel teiseski suhtes kahetähenduslik. Eesliide u tähendab õigupoolest vaid sõna jaa. See vastu põhisõna farsiin on sarnane sõnale persia, sisaldades samu tüvekonsonente. Praegust persia keeltki kutsutakse farsiks. Seda analüüsi tundes muutub arusaadavaks ka Danieli seletus. Loen 26. salmi. Sõnade tähendus on niisugune. Mene. Jumal on ära lugenud su kuningriigi päevad ja on teinud sellele lõpu. Tekel, sind on vaekaussidega vaetud ja leitud kerge olevat. Uhvar siin, su kuningriik on tükeldatud ning antud meedlastele ja pärslastele. Meiegi ütleme mõnikord mõne inimese või asja kohta, et ta päevad on loetud. Reeglina me küll oma elupäevade hulka ei tea. Parimal juhul oskavad arstid oma kogemustele tuginedes öelda haigele, kui palju tal veel elada on jäänud, ja siiski on tavaliselt jutt ainult mõnest päevast. Jumal aga teab meie sündimisest saadik meie päevade arvu. Seekord andis Jumal teada, et Belsassari päevad on loetud. Ta oli valitsenud selle aja, mis Jumal oli talle andnud. Loen 27. salmi. Tekel, sind on vaekaussidega vaetud ja leitud kerge olevat. Tasub meeles pidada, et rahaühikud langesid sel ajal sageli kokku kaaluühikutega, sest nad tähendasid teatud kogust metalli. Nii oli ka seekliga. Nagu juba öeldud, kaalumise tulemus näitas napilt paari kilost raskust. Tõesti, see mees osutus kergekaaluliseks ja seda muidugi ülekantud mõttes. Midagi sarnast räägitakse ka ilmutusraamatu esimestes peatükkides, kus Jeesus Kristus kõnnib 7 koguduse keskel ja kaalub või hindab neist iga üht. Neid, kes on alles kergekaalulised, kutsutakse ühel või teisel viisil oma pattudest meelt parandama ja tulema tagasi Issanda Jeesuse juurde. Ainult tema täidab kõik taevased kvaliteedinõuded. Sellepärast ei ole väljaspool teda päästet. Loen 28. salmi. Ufar siin, su kuningriik on tükeldatud ning antud meedlastele ja pärslastele. Sõna farasiin on mitmuse vormis ja selle all võib mõista kaalumõõdu osi, näiteks poolt miina või ka poolt seeklit. Tegusõnana aga tähendab see jagamist, mis tuleneb muidugi sellest, kui tervik jagatakse osadeks. Ühtlasi sisaldab see sõna ka konsonante, mis tähendavad pärsijat. Nii saavadki kaalumine ja osadeks jagamine saatusliku tähenduse. Samal ajal, kui Belsassar oma olengut pidas, piirasid pärsija väed küürase juhtimisel juba Baabyloni, mida aga tema võimsate müüride tõttu peeti vallutamatuks. Nüüd aga ütles Daniel, et küürase plaanid õnnestuvad, ja kogu võimas Babylonia riik jagatakse pärslaste ja meedlaste vahel. Kirjutatud sõnades ei ole otsest viidet meedlastele, aga küürose võidukäik algas just meediast, mis oli praeguse Iraani loode osas. Küüros vallutas esmalt meedia, hiljem ka Lüüdia ja Babylonia, tehes nõnda oma riigi uueks maailmariigiks. Babylonia oli paljurahvuseline riik, kellest meedlased olid olnud ikka kõige tugevamad. Sellepärast oli nende mässu Babylonia vastu raske lämmatada ja eriti Belsassari võimed, kes leiti kerge olevat, polnud selleks küllaldased. On tõenäoline, et samal ajal kui Daniel neid sõnu seletas, oli küüros oma vägedega juba linna tunginud. Nii näib Belsassari viimaseks teoks olevat jäänud see, mida öeldakse järgmises salmis, 29. Siis Belsassar andis käsu ja Daniel riietati purpurisse, talle pandi kuldkee kaela ja temast kuulutati, et ta hakkab kuningriigis valitsema kolmandana. Riigi esimene mees oli Belsassari isa, kes ilmselt suhtus Babyloni linna üsna vastumeelselt, kuna tal olid seal tekkinud Marduki preestritega suured erimeelsused. Ta oli kolinud Põhja-Araabiasse ja lasknud oma pojal tegutseda asevalitsejana. Sellepärast polnud Belsassaril võimalik nimetada Danieli kõrgemaks kui riigi kolmandaks meheks. See nimetus oli jõus ilmselt väga lühikest aega, sest Babylonia ja ka Belsassari päevad olid loetud. Loen 5. peatüki 30. ja 6. peatüki 1. salmi. Sel samal ööl tapeti Belsassar Kaldea kuningas. Ja meedlane Daariaves sai kuningriigi enesele, kui ta oli 62 aastat vana. Piibel ei räägi, kes Belsassari tappis, samuti mitte, mil viisil pääsesid piirajad linna. Päris ühest pilti neist sündmustest ei anna ka ajalooraamatud, aga neist võib järeldada, et just Marduki preestrid avasid linna väravad vallutajatele. Teisalt jutustab ajaloolane Herodotus, et Pärsia armee oli suunanud Eufrati vee ümberkaudsetesse kanalitesse. Selle tagajärjel jõe veetase alanes ja piirajad said kahlata mööda jõesängi linnamüürist läbi. Üldse läks linna vallutamine peaaegu veretult. Belsassari surm siiski kõneleb, et harva on võimuhaaramised täiesti veretud. Veel teavad ajalooraamatud rääkida, et Belsassari isa Nabunaid elas veel kaua aega pärast sedagi. Ja tal oli vangistuses mugav elu, kuigi ta oli võimu kaotanud. Kes siis oli see meedlane Dareios, kes sai kuningaks 62-aastasena? Joyce Baldwin, olles uurinud eri teooriaid, jõuab oma Danieli raamatu seletuses järeldusele, et tegemist on sama isikuga, keda ajaloos tuntakse Küürose nime all. Dareios ehk piibliperaselt Daarjaves oli ainult Küürose vähem tuntud nimi. Ühe teise teooria järgi oli Dareios Küürose väejuht, kelle ta pani kuninglike volitustega Babylooniat valitsema, minnes ise minema. Et väepealikud nimetatakse kuningaks, see pole selle teooria järgi probleemiks, sest Belsassaritki nimetatakse Danieli raamatus kuningaks, ehkki temagi tegutses ainult kuninglike volitustega oma isa asemel. On ka öeldud, et arameakeelne sõna kuninga kohta ei olnud oma tähenduselt nii täpselt piiritletud kui mõne teise keele vastav sõna. Lõppkokkuvõttes jääb seega mõnevõrra ebakindlaks, kes Darjaves õieti oli. Selge aga on, et seinale ilmunud kirja sõnum läks täide. Belsassari ja ühtlasi kogu Babylonia võim murdus ja pärslased astusid asemele. Selle peatüki õpetus meile on selge. Belsassar unustas õppetunni, mis Jumal oli Nebukadnetsarile andnud. Ta arvas, et võib ilma tagajärgi kartmata trotsida taeva ja maa loojat ja valitsejat. Just selle trotslikkuse ja seega ka õõnsuse tõttu leiti ta kergeolevat. Ta suurustas, aga sellel polnud mingit tegelikku kaalu või väärtust. Samasugune on lõppude lõpuks iga inimene, kes arvab, et võib elada ilma Jumala sõna aluseta ja ilma tema kaitseta. Danieli raamatu 6. peatükis on Danielist lugu, mis on tuttav neilegi, kes on piiblit vähem uurinud. 6. peatükk meenutab paljuski 3., kus räägiti Danieli 3 sõbrast tulises ahjus. Selle peatüki lugu Danielist lõvide koopas on andnud inspiratsiooni ka paljudele kunstnikele. Kas oled kunagi mõelnud, et Daniel veetis lõppeks kõigest ühe ainsa öö lõvide koopas, aga peaaegu kogu oma pika elu paganlike kuningate õukonnas? Ta oli arvatavasti umbes 17-aastane, kui ta viidi Nebukadnetsari õukonda. Eri kuningate teenistuses jätkas ta kuni umbes 90 aasta vanuseni. Mis sa arvad, kumb oli lõppeks noorele ja hiljem ka juba vanemale mehele ohtlikum? Daniel veetis lõvide koopas vaid ühe öö. Aga sellega seotud sündmusi kirjeldab piibel päris pikalt. Sellest võib järeldada, et selles sündmuses on ka meie jaoks tähtsaid asju, mille juures tasub hetkeks peatuda. Peale selle tasub meeles pidada sedagi, et 6. peatükiga lõpeb Danieli raamatu ajalooline osa. Edasi minnakse raamatus nägemuste, ilmutuste ja ennustuste juurde. Loen 6. peatükist 2. ja 3. salmi. Darjaves arvas heaks seada kuningriigi üle 120 asehaldurit, et neid oleks kogu kuningriigis, ja nende üle 3 ametikandjat, kellest üks oli Daniel, kellele need asehaldurit pidid aru andma, et kuningale ei sünniks kahju. Nende salmide tõlgendus sõltub mõnevõrra sellest, kas Darjaves oli vaid Küürose teine nimi või oli ta teatud piirkonna haldamise eest vastutav ametimees, kes aga tegutses siiski kuninglike volitustega. Viimasel juhul on antud määrus seotud põhiliselt maakonnavalitsusega. Aga kuna siin räägitakse kogu kuningriigist, siis peaks see tähendama ikkagi tõesti kogu riiki. Meie jaoks on siiski tähtis tähele panna, et Danielil oli ka pärslaste usaldus. Ehk oli ta ennustus Belsassari kukutusest ulatunud ka uute valitsejate kõrvu ja nad pidasid teda usaldusväärseks. Loen neljanda salmi. Daniel oli silmapaistvam kui teised ametikandjad ja asehaldurid, sellepärast et temas oli eriline vaim. Ja kuningas kavatses tema tõsta üle kogu kuningriigi. Danieli võimekust märgati kiiresti. Valitseja seisukohalt oli kasulik leida valitsusse inimene, keda ta võis kindlalt usaldada. See, et Daniel teenis ustavalt issandat, tingis ka selle, et ta ajas ka maiseid asju usaldusväärselt. Tähelepanuväärne on ka väljend, mida on pisut erinevas sõnastuses kasutatud Danieli kohta juba korduvalt. Temas oli eriline vaim. Kui inimeses elab Jumala vaim, siis pannakse tähele, et temas on midagi erilist. Kas ei peaks see olema samamoodi ka iga kristlasega? Jeesus ju ütles, teie olete maailma valgus. Matteuse 5.14. See tähendab, Jeesuse Kristuse valgus, mis paistab uskliku inimese elus, on nähtav ka teistele. See juures pole tähtis, kui pime ümberringi on, sest pimeduses paistab valgus veelgi selgemini. Nõukogude ajal juhtus, et vastutusrikkaid ameteid usaldati mõnigi kord just usklikele inimestele, sest oli teada, et nemad pidasid oma ametit ustavalt. Seda isegi hoolimata sellest, et ametlikult käis usuvastane võitlus. Seda võib lugeda isegi Siberisse küüditatute lugudest. Loen viienda salmi. Siis need ametikandjad ja asehaldurid otsisid ettekäänet, et leida Danielile kuningriigi vastast süüd. Aga nad ei suutnud leida ühtegi ettekäänet ega midagi halba, sellepärast, et ta oli ustav ja mingit hooletustega halba tema kohta ei leidunud. Alati, kui on tegemist võimuga ja selle jagamisega, sünnib ka võimuvõitlust. Samuti tuleb mängu kadedus. See must olevus, keda keegi ilmsi näinudki pole, aga kes salamahti närib väga paljude inimeste südames, levitades seal oma mürki ja sünnitades salasepitsusi. Otsustajate kohti on teatavasti vähem kui neile pürgijaid. Seega, kui valitseja mõte Daniel kõrgele kohale panna avalikuks sai, siis algas ka tema jalgealuse õõnestamine. Tema elust otsiti välja kõik võimalik, et leida mingit väärkäitumist. Aga ilmselt kõikide üllatuseks midagi kahtlast ei leitudki. Tal polnud midagi varjata. Ta oli täitnud oma ülesandeid kohusetundlikult ja riigi parimates huvides. Puhas südametunnistus on parim peaalune praegusel ajalgi. Loen kuuenda salmi. Siis ütlesid need mehed, me ei leia selle Danieli vastu ühtegi ettekäänet, kui me ei leia seda ühenduses tema Jumala seadusega. Kuna kadedad inimesed ei leidnud Danieli tegevuses midagi tõeliselt laiduväärset, siis hakkasid nad seda otsima tema veendumustest. Muide, kuidas on selle asjaga lood meie ajal? Kas on juba saadud üle sellisest hoiakust, et inimese suhe elava Jumalaga teeb ta vähem sobivaks kandidaadiks töökohale? Kui keegi tunnistab end avalikult Jeesusesse Kristusesse uskujaks, kas on see siis, kui ta tööd otsib, talle kasuks, kahjuks või pole vahet? Tõsi küll, juhtub kahjuks sedagi, et usklikud ise häbistavad oma mainet, olles oma käitumisega teistele mitte valguseks, vaid pimeduseks. Teisest küljest aga on öeldud, et keegi pole nii sallimatu kui see, kes ütleb, et ta on salliv. Praktika on ikka ja jälle näidanud, et salliva inimese sallivus lõpeb kohe, kui keegi on temaga eri meelt. Need, kes Danieli juurest vigu otsisid, olid juba leidnud, et tema ametiülesannete täitmise kohta polnud midagi öelda. Aga nad ei saanud sellise tulemusega leppida. Nad ei suutnud taluda mõtet, et Daniel on kõrgel juhtival kohal. Seega tuli leida mingi vahend, et ta sealt kõrvaldada. Loen seitsmenda salmi. Siis need ametikandjad ja asehaldurid tormasid kuninga juurde ja ütlesid temale nõnda. Kuningas Daarjaves elagu igavesti. Selline oli ilmselt etiketi kohane pöördumine kuninga poole, sest oleme sellega kohtunud juba eespool, näiteks kolmanda peatüki üheksandas salmis. Ja tagapool kasutab seda ka Daniel, kuuenda peatüki 22. salmis. Aga kuninga jutule tormajate südames olid hoopis muud mõtted kui tema võimalikult pikk eluiga. Dareios ei olnud ehk kuulnud hoiatavat vanasõna, mis piiblis on õpetussõnade raamatu 26. peatüki 28. salmis. Valelik keel vihkab oma ohvreid ja meelitaja suu valmistab hukatuse. Meelitajad suud olid tõesti väljas, et valmistada hukatust. Kuningas oli ikkagi ainult inimene. Eks tal muidugi oli tore kuulata, kuidas teda kiideti. Ühes õppeasutuses andis õpetaja vaimulikuks tööks valmistujatele hea juhtnööri. See kõlas järgmiselt. Head sõbrad, sõltumata sellest, kui head või halvad vaimulike kõnede pidajad teist saavad, igal juhul on alati mõni sõbralik hing, kes tuleb teile ütlema, kui eriline sõnakuulutaja te olete. Ta võib isegi pärast teie kõige viletsamat kõnet tulla ja öelda teile, et te rääkisite nagu ingel. Seejärel õpetaja jätkas. On muidugi tore ja julgustav, kui selliseid inimesi leidub, aga ärge mingil juhul uskuge, mis nad räägivad. Kui te seda usute, siis panete end suurde ohtu. Tsitaadi lõpp. Tõepoolest, iga kõneleja teab, kui suur on kiusatus hakata seadma oma sõnu nii, et järgmisel korralgi saaks samamoodi kiita. Dareios ilmselt ei olnud valmis selliseks kiitmiseks, mis nüüd järgnes. Loen salmid 8-10. Kõik kuningriigi ametikandjad, maavalitsejad ja asehaldurid, nõunikud ja maavanemad on pidanud nõu, et kuningas annaks korralduse ja jõustaks keelu, et iga üks, kes 30 päeva jooksul palub midagi mõnelt jumalalt või inimeselt, aga mitte sinult, kuningas, visatakse lõvide auku. Nüüd kuningas anna keeld ja kirjuta kiri, mida meedlaste ja pärslaste muutmatu seaduse tõttu ei tohi tühistada. Ja kuningas Daarjaves kirjutas kirja ja keelu. On ilmne, et Dareios ei teadnud, mis ta tegi. Ilusad sõnad pimestasid ta mõtlemis- ja otsustusvõime. Selle asemel, et küsida, kust kõik tema tähtsad alluvad äkki nii üksmeelselt sellise idee peale tulid ja mis võiks olla selle taga, läks ta enda teadmata kiitjate poolt üles seatud lõksu. Tõsi küll, see lõks polnud üles seatud tema jaoks, vaid Danieli jaoks. Väliselt tundus kadetsejate ettepanek muidugi põhjendatud. Oli ju riigi ühtsuse seisukohalt esmajärgulise tähtsusega, et kõik selle elanikud tunnistavad kuningat kui kõige pead. Ehk ei mõelnudki kuningas kaugemale, nõustudes kinnitama seaduse, nii et see astus tagasi võtmatult jõusse. Ka Estri raamatust, mis samuti räägib elust Pärsias, selgub seaduste tagasi võtmatuse kohta sama asi. See, et kordantud seadust ei saanud enam tühistada, andis elanikele suure kindlustunde. nad võisid usaldada, et seadused ei muutu vastavalt kuninga tujudele. Seekord aga tähendas seaduste muutumatus, et Danieli saatus on otsustatud.
Suur tänu Arkimmelile. Järgmisel korral kuulemegi, mis juhtub Danieliga Lõvide koopas. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja taas kuulmiseni. Yeah.